Assalamu alaikum, la famille Manglindi nu yen ñep di len ziar di ñaanal ñep jam yalla ñu yalla taxaw yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla ar di delu ci di remercier quoi CDC ci liggey bu am solo bi nga xamni yeen ngoy def chaque jour papis di le ci jital di la ñaanal yalla yalla defal la jam defal ko sa famille te li nga taxaw di ko def ci rew mi te mu andi la fi yalna ko yalla ñongal multiplier ko ba mu raw sa ndort di nuyu sama mbokk Fatima Diop diko ziar bu baax diko sedd di cette famille elle est dans la communauté aussi elle est bénévole écartelée entre deux communautés la communauté sénégalaise et la communauté américaine di remercier bu baax Papa Massamba heure bu ne lañ koy wo ci digey bi mi def c'est l'homme de l'ombre mbaygay archirus pap daoula mbaygay mang lay ziar bu baax di la set di espérer que ne l'eto se dessert un tout petit peu parce que tu étais très 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 busy les benjamin pap daoula archirus mang len di ziar di len ñaanal yalla defal len jam yeen ñep te yalla taxaw len en relais bi yeen la le futur de l'activisme au niveau de radio Allo Dakar xamna ni yeen koy agalé propulser la machine bi nga xamné sen mag yi taxaw nañ ci diko def donc andil len ben sujet bo xamné ni sujet d'actualité le venant de Papis l'infatigable Papis qui est le rapport entre la presse et le pouvoir di ke ni maam taskatu xibaar yi ak nguur gi mu ne taskatu xibaar yi dañu divisé wu daf di corps de métier boo xam ne dafa divisé wu par kii par régime yi nga xam ne ñoo fi jaar dañuy wut seen journaliste ñii ñu fay leen ñii ñu di leen bund xataal donc loolu moom mooy waxtaanu tey bi di xaar nag ñëpp wax ci seen xalaat ñu bañ ko def waxtaan bi dispersé mais qui va être un débat boo xam buñ ci paree tey peut être que dañuy jàll ci leneen. On a vu que ne Pape Aly Niang a été arrêté. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la presse sénégalaise. Des caméramans ak camerawoman yoo xam dañu di agressé par qui par la police. C'est l'État qui dicte les événements lan lañu war a wax ak lan lañu warta wax. Et pour les museler dañuy teg kaso ci kaw taskat xibaar yi ba nga xam ne dootuñu ñi may wax dëgg donc loolu moom mooy waxtaanu tey bi di ci xaar ñëpp et je crois bien que ne les gens vont participer en masse par rapport ak li nga xam ne mooy waxtaan wi maa ngi dellu siwaat waaw di leen wax ni thème bi c'est très important daf ñuy may ñu am visibilité ci li nga xam ne moom moo am Sénégal am ci àdduna bi. Un peu partout dans le monde, les hommes de presse sont persécutés, tués qui ont besoin de guerre, et quoi. Mais l'origine de la presse, c'est quoi? La presse était au service de l'État, qui tambalé bi. C'est un drôle modon. Agalé xibar, qui a une loi yo xamné ni dañ ko voté, ñu agalé ko nit ñi. Voilà, ay taxes, impôts. Ñu àggale ko nit ñi wala boog bu ñuy def draft temps yooyu dafa am lu ñuy wax draft moom mooy woote soldaar ñoom loolu moo doon seen liggéey ñu dem ba yàgg ñu dawax ay école yoo xam ne nii dañ fay tàggat taskatu xibaar yi technique bi nga xam moom lañu war a utiliser pour tas xibaar yi mais créer une certaine déontologie maanaam respecter li nga xam ne moom ngay wax waaye yemale ñëpp yow information bi rek ngay joxe et les commentaires ñi ngi jëm ci ñi nga xam ne ñooy jariñoo information donc le caractère sacré de l'information et le caractère libre de l'interprétation de l'information par les usagers ci diggante bi jumtuwaay yi nga xam ne dañ koy utiliser bëri aussi bind ci ab journal wax ci ab rajo ci télévision ak ci internet donc mu tas muy loo xam ne nii li taxone djok presse meunatu ko contrôler meunu contrôler papier meunu dindi signalou ap radio wala ap télévision mais pour l'internet duñ ko man les journalistes amuñu moyen ubi ay maison yo xamni ni ñom ñoy mom sen presse mais il est facile à un journaliste d'avoir son téléphone d'avoir son computer et di passer ubi ay fenêtre ci YouTube wala fenen di passer ay information basé ci mom li nga xamne mom la jang le journaliste actuellement c'est en fait un mot vague ku nek la ngay jog ni man journaliste la tu donnes des informations et mais yow jango technique bi nga xamne mom luñu utiliser pour joxe bobu information l'état maintenant va sauter sur cela pour dire que nous perdons contrôle de ce que nous avons créé. Maintenant, il faut les enrégimenter, les mettre dans les rangs pour que, véritablement, nous puissions contrôler les informations qui sont dans Askani. Parce que plus Askani de xam, plus l'État y a des problèmes. Plus Askani de xam, plus nous voulons libérer par rapport à l'État. Et les journalistes, aujourd'hui, nous sommes des tasques à tout mais c'est des chroniqueurs. Mais aussi, c'est des gens qui ont sensibilisé, conscientisé les populations de l'Enjangal, de l'Enjangal. Donc, il est très difficile pour l'État aujourd'hui d'enrégimenter la presse. Man gis na tan yi sax ñu nan dañ leen di defal ay carte wala dañ leen di bolé am une association des journalistes. Mais même cela ne peut pas régler le problème. Si l'État pose son pied sur l'association des journalistes du Sénégal et reporters, il y a des gens qui vont choisir une autre voie, la voie de l'Internet, TikTok, Instagram, YouTube, et Twitter, qui vont gagner ce que je sais, c'est une information et qui vont être à temps réel. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Je vous remercie, gars. Sous drapeau, bi wache, il faut respecter le sujet. C'est bien de contribuer, mais des fois il faut qu'on organise les contributions. Mais nous voulons organiser le débat, mais parler de la presse au Sénégal aussi. Donc, que vous ne criez pas, 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 vous ne criez. Donc ñu xamaloko muy man muy kenen ñun ñep buñ joggé bala ñoo def dara nañ xol nañu scroll suñu écran xol ba xam amul fenn fuñu wacce tém ak drapeau bi sañ wacce tém rek dañ wacce drapeau bi de gene jox
yalla assalamu alaykum ala wa barakah ya malik malik no la fast buñ defu man ma ngi jégu lu wax gis mo won drapeau mo bu mu ko wacce vidéo ki bi parali ya bi bo comme ñu ko waxé rek ñu ñep dafar mo tax ñu wax wa ñi nek fi quoi bon d'accord ki bi timit mu ngi ci mais tam bu wacc timit comme ñu ko waxe ñu waxtan ci tam bi c'est très important de ma ngi déglu mais nak ma li ma xalat ci affaire presse bi surtout sur affaire papa aligna bi pour liep pour nit ñi jema ragal ko ñu la jinga japp ñun pa aligna les ken du wax buñ jappé pa aligna amna jooni pa aligna yi mëna ni mëna jël place am quoi Sénégal dafa déllu ginnaw quoi té bo démé bi légui les gars journaliste ñi japp di tecc hein coup kep ko wax rek affaire Sénégal ñi tecc la ñëpp ci danger nañ nek quoi kep ken surtout ñi nek Sénégal quoi di lañ zar bu baax ma ngi djéggul wa merci. Oui, salam alaikum. Moi, je suis Issa, je suis Fatima Malenu. C'est un problème journaliste toujours. Papa Aligna. Je suis journaliste sénégalais. L'Almota, Poudre Amé, avec le pétrole, journaliste étranger, il y a parce que je suis un peu mais journaliste. Journalistes étrangers ñoo au Sénégal dans une enquête wax li amna fa la mujjé nata ken deful lan dara ken tagul lan loxo ya affaire armée yi mais journalistes qui est journaliste israélien ñoko wax hein et pour ñoko Sénégal fa la mujjé mujjul dara kenn tegul leen loxo kenn tegul leen flan lan moo tax journaliste sénégalais ku génn ñu wóor na loom ñuy wax li am na buñ génnee di wax jàpp leen di leen menacé di yàq seen oto di menacé leen di toj seen di def loo xam ne tegul yoon de même bo porte plainte di mujje dara lan moo tax loolu di dëgg di yoon xam nga buñ waxee dañuy jox cër journaliste yi étranger suñu journaliste mi dina leen war a jox cër merci.
Alors waaw Issa Diarra maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar mais Issa Diarra gars ñi dañoo xamul ne nit ñi dofuñu duñ ay dof xam nga fii lan moo fi nekk xam wax wala nga xam noppi mais man li ma gën a jaaxal mooy mais Pape Allé bi mu njëkkee génne PV yi enquête bi mais boobu jàppuñu ko woon dañoo waxoon naan non PV yi du PV du dëgg PV yi am na yeneen PV yii du original bi mais li ñu def li ñu loolu noonu léegi li ñu ko jàppee nii lan lay wane léegi moom ñoo ngi confirmé ne bañ doon taxaw ci plateau yi naan PV boobu du dëgg c' est parce que dañoo préparé woon beneen PV boo xam ne moom la ñu bëggoon a publié am man sama jëm boobu man déduction boobu laa siy jël keneen ak keneen mën nañ sa jël même déduction ne ah kon kay lii moo taxaw ñu doon toog naan PV bii bu du dëgg parce que ñoom entre temps ñoo ngi doon liggéey di changer PV bi moo tax nag bi ñu génnee ñaar yépp nag seen xool tàng ñu jàpp ko mais lu tax jàppuñu ko bu mu njëkkee génne PV bi enquête ne tar ñu wax rek PV daal di génn mu génne original ne bii mooy PV bi mais loolu moo gën a critique que nga bàyyi ba Ousmane Sonko yore ñaar yépp quand même ba enquête am ci man bu mu doon jàpp man yaakaaroon naa ne ci bu njëkk ba PV bu njëkk ba génn ca la ñu waroon a wax.
Salaamaaleykum Koulou Farmala Rodio Dakar mbokk yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp kenn ku nekk di la jox sa yéeguwaay ak sa wàccuwaay di nuyu ñu ma fekk si bunt bi yëpp soxna Fatima nuyu naa la ziar naa la di la jox sa wàccuwaay di nuyu Djibi Sy Djibi nuyu naa la di la ziar di wér-wér Fatima encore ziar di wér-wér di nuyu Issa Diarra Mokhoo Issa di la nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu Grand Malick Malick nuyu naa la di la ziar di wér studio bi am na solo yegg sa kaw fekk fa Grand Cham USA Florida di la ziar di wér-wér di nuyu Mouhamadou Lamine Bara Lamine na nga def waay maa ngi lay nuyu di la ziar di wér di la seet di nuyu Diassora la patriote de Sonko Diassora fan yii yaa ngi iran irak de Sëñu Laaj Niass nuyu naa la di la ziar di wér di nuyu Yalmin Lay booy Ngaawle booy Ngaawle gën naa la dégg maa ngi lay ziar soxna Nafi Ndiaye soxna Aïda nuyu naa la soxna Aïda di la ziar Serigne Modou Samb di la nuyu di la ziar yegg sa kaw Fousseyne Fa Mbaye nuyu naa la ziar naa la nuyu la wér di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu Peace Xayra Law di la ziar di wér-wér di leen jox yéen ñëpp. Waaw asalaamaaleykum Malick maa ngi lay nuyu di rafetlu sa sujet bi am na solo rapport presse et pouvoir am na solo lool yaakaar naa ne suñu xoolee si taarix si histoire di nga gis ne presse ak histoire presse li nga xam ne mooy presse wala journalisme la pratique du journalisme at état si boppam at le pouvoir dama naan sax le pouvoir parce que état c' est un autre concept loolu beneen domaine la mais suñu jëlee rek pouvoir en place régime at presse bi nga xam ne moom mooy presse nationale wala presse internationale mais presse rek d'une manière large seeni rapport mosut a neex ndaxte pouvoir dañ koy ñi ko yor dañ koy faral di jëfandikoo ngir am ay objectifs yu ñu atteindre soit ndaxte pouvoir li ko tax a jóg mooy xool nañuy soppee dunduk doomu aadama loolu moom moo tax doomu aadama yi askan dajale seen am-am seen mën-mën jiital kenn dooleel ko jox ko jox ko ay pouvoir ngir mu nekk jumtukaay boo xam ne war na ko mën di jëfandikoo ngir mën a doxal nekkinu société bi, nekkinu état, ba nga xam ne dinañ am benn nekkin boo xam ne une société boo xam ne organisée nit ñi mën a dëkk si jàmm. Waaye nag pouvoir, waaw li ma doon wax sama gis-gis rapport ak li nga xam ne moom mooy état ak ak presse ak journalisme dafa mën a nekk rapport boo xam ne mesure a neex seen i diggante. Ndaxte comme pouvoir comme ni ma ko waxee, pouvoir dafa nekk loo xam ne dañ ko jël jibbal ko ay nit wala kenn nit ngir ñu koy jëfandikoo si anam bi nga xam ne dina tax askan bi seen nekkin mën a sell, ñu mën a dund si jàmm, si stabilité. État nag comme que dafa rax politique, ndaxte foog mu def politique, ña nekk ñeeru pouvoir foog ñuy politique, ñuy def politique ngir tamit la ñuy def mu nekk loo xam ne askan bi dina ko sopp. Loolu moom mooy taxit askan bi mën leen a wóolu bàyyi leen si pouvoir bi. Su fekkee dañuy nekk si logique, parce que ku pouvoir dafa am soo si jotagul yaa ngi xeex pour jot ko, bés boo ko jotee it beneen xeex bi mooy nooy def ba conserver ko. Loolu la moo tax ñi nekk si kujje gi di wuti pouvoir ak ñi nekk si pouvoir di bëgg a xeex pour maintenir pouvoir. Soo xoolee ñoom ñaar ñooñu ñëpp, kenn ku si nekk da ngay am sa rapport ak presse du neex, ndaxte presse mën nañoo wax ne sax dafa war a nekk si diggante bi tëddee njaaxanaay di xool boor bu si nekk, nekkal fi ki nga xam ne tamit mooy askan bi. Ndaxte presse tamit ak luñ mënti wax dafa am mission de service public, da ngay dem saytu, jëli ji information bi nga am nga ñëw jébbal ko ki nga xam ne moom mooy citoyen bi, ngir citoyen xam. Loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy rôle journaliste si boppam. Su ñu nee presse d'une manière générale dinañ wax presse écrite bi, waaye ñi nga xam ne ñooy acteurs yi, ñooy acteuru presse dëgg, ñoom ñooy journalistes yi nga xam ne ñooy dem di saytu, di outil ji ay information, di ñëw di ko jébbal askan bi. Ñoom ñooy ñi nga xam ne tamit ñoom ñi ngi ko doon waxtaanee jamono yële passé, ñooy ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy jéem a xool lu ñuy def ba animer le débat public. Maanaam su fekkee ne am na mbir yu feeñ yoo xam ne suñu xoolee Sénégal fi mu nekk nii, lu mel ni contrat armement yi nga xam ne feeñ na de sax soo xoolee ay journalistes yu nekk feneen ñoom ñoo ko saytu ba feeñal lu mel noonu, ne am na loo xam ne am na de état Sénégal def ko contrat boo xam ne signé nañ ko, même si c'est estampillé secret défense, mais ñooñu gis nañ ci rek lañ gisee ne contrat boobu noonu kañ ko siqal dafa di koo xam ne dañ koy topp si wàllu criminalité ak yooyu, mbirum drogue ak yeneen ak yeneen. Ñooñu dañoo fësal loolu, dañoo feeñal loolu. Waaw, maanaam journaliste si liggéeyam dafay wuti ji information, dafay saytu, waaye tamit dafay def investigation, surtout léegi ñi nga xam ne ñooy les journalistes en investigation. Dañuy faral foog ñu def investigation, creuser, dem outil ji li nga xam ne mooy information. Am ñoo xam ne tamit ñoo leen di jox information. Képp ko mënti doon, su fekkee ne yow si kujje gi nga nekk di wutum pouvoir, nga dee am loo xam ne yaa ngi koy làq bañ askan bi xamal la ko, wala nga nekk koo xam ne ombu nit ku influent nga, wala nga nekk par exemple benn artiste, wala nga nekk borom alal yore ay entreprise, si wu fës ñëpp xam la, su fekke ne ñooñu tamit dañoo nekk ñoo xam ne journaliste yi dañ leen di topp di wax si seeni dund ak di wax seeni jaar-jaar ak yooyu yëpp. Journaliste yi dañuy intéressé wu si célébrité yi ndaxte loolu bokk na tamit si li jaay seen produit aussi quelque part. Ba tax na si côté boobu tamit da ngay gis ne dañuy dem di wuti ji ay information ñëw di génne. Dafa di liggéey boo xam ne ñoom si seen wàll loolu moom moo war a tax dafa war a nekk loo xam ne dañ koy encadré, ndaxte su fekkee ne dañuy génne ay information ngir xamal ko askan bi, ndaxte moo tax ma ne seen liggéey c'est une mission de service public, ndaxte dañuy ñëw dañuy bokk nañ si ñi nga xam ne fokk ñu gën a xamal askan bi, jàngal askan bi, waaye tamit li nga xam ne moom mooy le débat démocratique bokk nañ si ñi nga xam ne ñooy contribuer si li nga xam ne moom mooy le débat démocratique, maanaam ñu mën di toog di waxtaanee sujet actualité yi, di waxtaanee xew-xew yi nga xam ne mi ngi xew si sunu réew yi, si wàllum politique, si wàllum sport, moo tax ñu am ay journaliste de sport, si wàllum science, si wàllum yeneen ak yeneen. Sénégal moom journaliste scientifique moom jafe na nga gis ko fa. Bon, journaliste sport moom bëri la nañ ci at ñi nga xam ne dañuy débattre si le plan politique, waaye su weesoo loolu xanaa ñi nekk si làmb gi, waaye sport at côté politique daal, mais su weesoo loolu doo gis aussi yeneen journalisme yoo xam ne ils se consacrent à la science wala dañuy consacrer aussi yeneen domaine yoo xam ne par exemple sax ñoo xam ne aussi agriculture moo leen di intéressé, nga xam ne seen i dañuy wuti ji ay information si domaine boobu rek, concentré wu si domaine boobu. Yooyu soo xoolee aussi xaw na tumuranke manqué loolu si sunu réew yi, waaye de toutes les façons ñoom bokk nañ si ñi nga xam ne dañuy yar askan bi information bi ñu wuti dañ koy jébbal askan bi ba pare animer le débat public, ñoom at waay politique yi. Moo tax ma ne dañuy taxawee seen diggante taxaw dañuy war a taxawee taxaw tëddee jaaxaanaay, ndaxte tamit soo xoolee pouvoir du leen di farali bëgg, opposition du leen di farali bëgg, ndaxte su fekkee ne opposition ñay sàkku di wutum nguur gisal nañ leen loo xam ne ñëw nañ fësal ko, di nga gis ne seen rapport ak ñooñu du neex. Su fekkee nguur am na lu muy làq ba journaliste feeñal ko fësal ko ba xamal ko askan bi, si diggante at état du neex. Donc soo xoolee ñoom ñëpp seeni diggante duy faral di neex, diggante état at journaliste du neex, at diggante ñi nga xam ne ñoo nekk si kujj gi seeni diggante yenn saay di nga gis ne tamit duy faral di neex. Loolu moom moo war a tax de tamit comme que dañuy am ay information di dugg si information yoo, comme que dañuy wuti ji ay information di dugg si information yoo xam ne di am ay di jot ay xibaar yoo xam ne tamit ay xibaar yu sensible yoo xam ne dina laal ay dundu jàmbur, vie privée jàmbur, loo xam ne dina laal loo xam ne tamit du mënam taalum réew la, loo xam ne ay xibaar yoo xam ne am na ñoo xam ne suñ si jotee mën na am lu mu def si ñoom wala lu mu soti si ñoom. Moo tax nañ koy defee it dañ ko war a defee at responsabilité, moo tax mu war a nekk métier boo xam ne dañ ko war a encadré, mu am ay code éthique ak déontologie yoo xam ne moom nañuy respecté képp kuy journaliste si loolu ngay sukkandiku, si loolu ngay tegu, ndax loolu moom moo leen di mën a protéger ñoom. Les règles de jeu yooyu ñuy teg moo leen di mën a protéger ñoom ñu mën a def seeni liggéey si ni mu waree, de duñu mën a jalgati yoon, te tamit kenn du leen mën a topp si leen. Moo tax su fekkee ne régulé nañ ko, ndaxte dafa di domaine information dafa di lu sensible, fu mu mënti jógee xibaar bu mu mënti doon kakay outi ji tamit bés bu ko jotee da ko war a traité de manière responsable. Léegi c'est nekkin xamal askan bi la, te information bu ñu mënti am lu mu métti su fekkee ne loo xam ne su ko askan bi yëgee dina bokk si liy soppi nekkin ak askan bi, dina bokk si liy doxal dëkk bi, loolu foog ñu liggéey ba askan bi jot si. Waaye nag il faut que rek lu mu mënti doon at réew mu mënti doon dafay am ay règle de jeu yoo xam ne si fànn bu nekk muy secteur bu mu mënti doon. Il faut que ñu teg ay règle de jeu yoo xam ne ñëpp ñooy bokk d' accord si règle de jeu yooyu ne si kaw loolu lañuy jaar, képp ku si yar jaar ñu rek ku sa ndigg. Loolu moom moo leen di permettre tamit ñu mën a def seen liggéey si anam yi nga xam ne mooy anam yi si war. Sénégal nag dafa di cas bu exceptionnel. Suñu ñëwee si sunu contexte ñun Sénégal dafa di cas bu exceptionnel. Ndaxte li xew li ñuy faral di gis si sunu réew mi si wàllum journaliste yenn saay da nga naan journaliste yi ñi si gën a bëri tamit dem nañ ba xam lañ jàngoon si journalisme mënatuñ ko appliqué doola duñ ko appliqué ndaxte nekk nañ ci contexte yoo xam ne réew moo xam ne mbir yi soppeeku na c' est tellement traversé maanaam dañ ko soppi si anam bi nga xam ne pëccëxoo kese la. Fu waay tullee fële jóge fële ne ne def lu la sopp après du mujj fenn. Ba tax na soo xoolee presse boobu rapport am at pouvoir di nga gis ne pouvoir dafa am presse am maanaam am na influence boo xam ne am na ko influencé ko si presse bi ay journalistes yoo xam ne seen li lu ñu bind nga xam ne ñii dañoo jeng carrément. Si côté opposition bi aussi di nga gis lu mel noonu gis ne am na yenn journalistes yoo xam ne dañoo dem ba soppee soo xoolee seen bind ak seen wax lépp dafa jeng tamit si beneen côté bi. Ba tax na loolu réew mi dem nañ ba yegg foofu noonu ba nga xam ne soo xoolee si côté bu si nekk journalistes yi di nga gis ne carrément que ne seeni liggéey amatul objectivité ñi si gën a bëri amatul objectivité far bi dafay feeñ bu baax a baax si fépp à tort ou à raison dafay feeñ bu baax a baax. Di nga gis ne it am na ñoo xam ne di nga gis ne carrément que ne soppeeku bi ñuy soppeeku sunu ko nguur yi di dox nga xam ne ñii am na foo xam ne jaar nañ fa nguur. C'est rapport ak nguur nag moom mooy lan rapport ak journalisme ak nguur mooy lan nguur dafay jéem comme ni ma ko waxee dañuy jéem a xool lu ñu def ba mën a téye li nga xam ne moom mooy la presse. Moo tax nga gis am na réew yoo xam ne presse yu bëri ay politiciens ñooy nekk seen ginnaaw même Sénégal sax ay politiciens ñooy nekk seen ginnaaw di leen di influencé. Am na si ñoo xam ne carrément dañuy wax naan ñi nekk si presse bi carrément am na si ñoo xam ne dañuy wax naan suma bindul suñu bindee article ba pare su si turu diw ak diw nekkee duma mën a fay salaire yi foog ñu dind ko wala rek nañ wax si moom lu baax. Donc loolu moom moo lay wane objectivité amatul. Dem nañ ba régle de jeu yi kenn respecté du ko affaire bi comme li ñuy wax sabaru kañ la fu waay tullee jógee rek def lu la neex wax lu la neex sans respect. Avec l'avènement des réseaux sociaux nag ñëw soppi mbir yi yëpp il faut que ñu journalisme parce que soo xoolee ñoom ñooy créer la contradiction bi nga xam ne ñooy créer conflit bi ñooy entretenir c' est à dire opposition bi am entre nguur at ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si kucce gi ñoom ñooy ne si diggante bi di entretenir le débat pour xëcc ñoom ku si nekk nga wane sa bopp feeñal sa bopp këli dafay ñëw wan askan bi ne lii at lii ba ngeen ñu falee lii at lii at lii nañ ko def. Journaliste moom dafay saytu di surveiller di génnee di li muy gis rek lay war di génnee du si teg leneen. Kucce gi si boppam moom si wàllu boppam selon que li journalistes yi di génnee it loolu dina ko mën a permettre mu liggéey si mën a jàkkaarloo ki nga xam ne mooy nguur gi. Waaye journalistes yooyu ñoom si ñaari côté yépp dañuy surveiller côté bële di surveiller côté bële ba pare nekk ñoo xam ne ñu objectif la. Su ma xoolee suñu dëkk yi nii par exemple ni ñuy defee le débat public at rôle modération bi nga xam ne journalistes yi am nañ ko ñoom ñooy indi le débat indi les contradictions teg ko si table bi côté bu si nekk ñoom ñu rëj rëjloo su fekké né dafa laal secteur privé bi ñoñu ñu xëc ci leen ñu ñëw ak domaine bu mu mënti laal ñom ñi ngi ci domaine yépp di saytu lepp diko indi diko tek ñukoy waxtané ku ci nekk ñu ola ñu entretenir les débats contradictoires peuple bi askan bi nga xamné moy sétane mom ñu xamal ko ñu léral ko mais su fekké né ñun ab sabaru kañé la fu way neex jëné def lo la neex professionnalisme soko xolé en milieu journalistique la yalla xam doyna nga gis ni aussi état dafa dougal loxom pas état mais le régime dafa dougal loxom ci presse bi carrément dafa di lo xamné soko xolé dafa lu ne fang la nga am ay journalistes yo xamné dañuy nek ci ben maison de presse ñu jenné len fa ndaxté soit sen objectivité wala jenné nañ ay mbir yo xamné neexul état ba motax suma ñëwé ci le capa ka papa aligna DSS bimu nekkon dafa doon def liggéey bu am solo bolé ko professionnalisme bo xamné kenn mënu ko wéranté kenn mënu ko wéranté mais suñ ko bayyi woon mu def liggéeyam fofu ci anam bam ci waré mu nekk lo xamné da fay day léral askan bi wayé neexul way politique yi neexulén day ñortu naané amna luñu liggéey ci souf ba waji joggé fofu nonu ci bëreb bobu nonu so xolé le cas Ahmed Aider mom du journaliste sax mais poussé nañ ko tamit mu jënd fañ nekkon mais lolu après mom moy jur li nga xamné su féké ni nit ka suñ ko bayyi won fam nekkon da na doon def liggéeyam ci anam bam waré mais jënné nañ la ci dakk nañ la lolu mom moy indi tamit nit ki aussi radicalisé wu d'une part radicalisé wu waye at lu mu meunti démé à 2021 sunu démocratie warna tollu fo xamné waratuñu di emprisonner journaliste ndaxte dafa jenné ben information bo xamné neexul état waye nak suñu xolé Sénégal danaka dafa melni normalité amatu fa ndaxte suñu délo rek ci le respect de la loi nga gis jalgati bo xamne yon dakoy jalgati le régime actuel dañ koy jalgati yon mune fang waye kenen ku jakkalo ñom ku jalgati yon ñu rek sa ndig bob dafa am lo xamne so len xole société bi nga xamne Babacar Diagne ki organe bi nga xamne Babacar Diagne mi ngi ko diriger muy CNRA suma jumul ci taxi da ngay gis ne dañu ne lu melni ETS dafa war di organiser ben émission bo xamné tous les 15 jours wala chaque mois bo xamné dañ koy tuddé pluriel suma djoumoun wala quelque chose comme ça lo xamné da fay xëcci opposition pouvoir ñuy débattre ci li nga xamné mom moy xew xewu réew mi waye so xolé ba ci biir lu mel nonu do ko gis ETS du fa am dé aloko suñu taxi dañ ko bind donk da ngay gis ay façon gi jalgati yo xamne ba da ngay dem ne nekatuñu ci rew mi normal lolu nak bes bu régime taxawé ba commencé di ay jalgati di def lu ko neex da fay porte ouverte lay doon impunité lay duggal ñi ngay jakarlo tamit da ñomit suñu démé ba tollu ci ben niveau bo xamne mëna ñoo def lo xamne dañ koy taxaw def ko jakarlo ak yeen parce que dañuy xamne carrément ñi ñu jakarlo comme que dañuy dëkk ci jalgati yoon toujours ñu nit suñu amé lo xamné finde yo xamné feñ na dañ koy fessel duñ ci xolati loi duñ ci xolati tégal duñ ci xolati lenn fofu la réew mi toll fim nek ni ba taxna dafa dem ba da ngay gis né république da fay mel lu ndermelu parce que su fekké né des dossiers confidentiels à tout moment fu mu meunti joggé da fay jenn de façon flagrante carrément nonou nga xamné république ndermelu na waye lolou likay waral yépp moy su fekké né régime bi nga xamné mo nek en place woné wul ben yoon amul ci jaar jaaram waré wul ben yoon royu kay ñëk ci jalgati yoon ci anam yu bari ba paré ku taxaw jalgati yoon mu rek sa ndigé lolou mom moy tax mom moy tijji porte yo xamné nit ñi aussi dañu radicaliser wu parce que amna ño xamné ñu ray leen mbañu tejjet at lu mënti doon seen ngor dañ koy sàmm dëgg fu mu leen fekk fa la leen di bàyyi. Léegi fi ñu nekk nii nga xam ne règle de jeu amatul, kenn respecté du ko. Waaye li si jafe-jafe bi mooy état am na doole boo xam ne prox ndollo bu mu gis si ñu mu jàkkaarloon ñoo xam ne def nañ ko jalkete mu dal seen ko, foofu la jafe-jafe bi nekk. Ba tax na ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo état dañu nekk si position de faiblesse. Pape Aligna même su fekkee ne dafa génnee ay dossiers yoo xam ne estampillé secret défense ou secret d'état, parce que aussi un état boo xam ne dafay régime laay wax, parce que il faut ñu différencier régime ak état, parce que régime en général moom mooy ñëw nër yàq état, régime moom mooy ñëw nërmeluloo état si seen i pratique. Su fekkee ne dem nañ ba tolloo fi nga xam ne y a des papiers, parce que papier bu génn nekkul ne journaliste ko génn, même journaliste su jotee si informé, mais papier bu génn au sein d'une administration wala au sein d'une corporation ku ko génnee du journaliste bi moo dem dugg sa biir foofu noonu génnee fa këyit ba nekk. Dossier bu génnee est ce que journaliste moo ko génnee? Mais nañ dem kër gi nga xam ne fa lañ defaree mbir ma, kan moo koy génnee foofu? Journaliste yi ñoom dañ koy wasaare askan bi jot si. Waaye bés bu réew demee ba ña nga xam ne ba cëslaayug réew ma, parce que fi mu nekk ni Sénégal amatul cëslaay, Sénégal amatul cëslaay. Ndaxte su fekkee ne dossier bu mu mënti doon même au sein de la présidence de la République wala ay dossier yoo xam ne dafa laaloog li nga xam ne moom mooy les forces armées, su fekkee ne dem nañ ba yegg foo xam ne bépp information boo xam ne dafa nekk information top secret le lendemain ñu koy mën a gis facilement, ñu koy weccantoo si WhatsApp yi wala ñu koy weccantoo si Facebook yi, ngeen xam ne problème am na, ngeen xam ne état nërmeelu na, ngeen xam ne république daanu na, ngeen xam ne sunu réew li amatul cëslaay, amatul lu ko téye, fondamentaux yi nee nañ tasar. Su fekkee ne ña nga xam ne ñooy defar ces papiers nga xam ne dañ leen a formé, dañ leen a jàngal, wax leen ce qui est secret ak ce qui est confidentiel ak ce qui est public, ndaxte du lépp nañuy feeñal. Waaye tamit su fekkee ne tam régime dafay làq toujours si secret d'état, làq toujours si secret défense, làq toujours si ay top secret yooyu yëpp ngir def ay njublang ay jalgat yi, yoon la it askan xam ko. Waaye si ban anam? Ndaxte su fekkee ne si anam bu ne mën nañoo toog état mi ngi yor doole justice doole lépp, de prox ndollu bu mu am boo xam ne ñi mu jàkkaar lool def nañ ko si jalgati mu dal seen kaw, donc faut revoir les méthodes. Loolu lay faral di wax toujours, ndaxte règle de jeu amatul. Ki nga jàkkaar lool moom pare na yàq na résultat, pare na pour violer li nga xam ne moom mooy les règles de jeu, de dara du ko si fekk. Mais yow mi jàkkaar loo moom soo jalgatee am na fu muy jaar ba rëkk sa ndig, moo tax il faut revoir les méthodes. Moo tax li loi wax journaliste amul benn droit di génnee dossier boo xam ne secret défense top secret at li nga xam ne lépp loo xam ne ay secret d'état ay papier confidentiel yi nga xam ne si domaine état journaliste même su dalee si loxom waru ko fësal si yenn anam yi. Loolu la loi wax, code de la presse loolu la, ñoom journaliste yi dañ leen koy jàngal. Moo tax ma ne prox ndol la boo xam ne am nañ ko jaar fa pour mën a dal si kaw Pape Aligna. Waaye man dama yaakaar ne li ñu war a posé wu question d'abord mooy nan nañ mën a def ba ay procès verbal ba ay ay information top secret ay information secret défense ay information confidentielle nan lañuy mëna génné président de la république nan lañuy mëna génné ci bëre bi nga xamné fa lañ koy défaré nga xamné dafa wara nek des cercles fermés yo xamné lépp luñ fa défit waye nak su féké né sa défin ba at ña fa nek ñom ci seen bop gis nañ né li at li nañ ko défé jaarélé wuñ ko ci yoon lolu da fay taxit bëre bobu nonu ña fay liggéeyé ñuy jël dossier yoy diko sénal diko jenné ndaxte kenn ku nekk ci ñun bugul injustice té su fekké né bëre ba ngay liggéey la la wax gis nga fa lo xamné du dëgg du yoon mën nga ko jël né li d'accorduma ci do ko wax fa nga nekk waye mbir ma su jenné nga jël ko sénal ko sénal bobu nak dafa nekk lu warul waye bëss bu injustice juddoo ba ñinga xamné ñoo nekk fa bëre bobu no ñuy liggéeyé gisatuñu seen bop lañ leen jangalon ña nga xamne ñoo leen jité ñokoy ñëk di jalgati su boba mom moy indi liñuy dundu fim nekk ni mom moy indi pecc xoo bi nga xamne mom la rew mi nekk waye at lu mu mënti doon loi dafa tégué journaliste su féké né jenné na lo xamne loi san mayu koko mu def ko état meuna dal ci kawam at fu rew mu meun ti toll parce que porte ouverte la bo xamne dañ koy tijil état mu meuna dal sen kaw mo taxone mané il fallait que ci cadre sen liguey information buñ meun ti am ñu xol nañ koy traiter xex bi ñuy mënti xex parce que kenn ku nekk ci ñoom man ko doon wax neutralité amul fenn amna ci ño xamné di nga am fo feto waye sa liggéey objectivité la wara andal mais suñu réew mi nekkatuñu ci cadre bu normalité fi amatul il faut ñu tabaxat lu bari il faut que ñu xolaat les fondamentaux il faut que ñu delu wat joyanti wat redresser wat lu bari pour ñu mëna taxawat amat une normalité tank lolu amul petit bi ñuy dund mom lañu continuer di dund et que réew mi rek dañuy nara duggal ci tori doona et que gis bi ma ci am rapport presse at état soit presse da ngay nangou ñi nga xamne ño nek au pouvoir lañ bëgg ñom sen relation mëna neex nga nangou tamen ñi nga xamne opposition bi ñom lañu woté sen relation mëna neex so leen ko deful di nga gis ne digënté yi du neex ci réew yépp nak gis ngeen Trump avant ba muy yegg mi nga attaqué presse bi tuddé len une presse menteur bam yégué yit ba yor pouvoir yit dubo wut ak presse nonou la ci tarikh ci histoire ci lepp mais nak presse dafa di lo xamné dañ ko soxla ci réew ndax té bokku na ci bankas yi nga xamné ñom ñoy téyé démocratie dé lolu si ban anam nañ ko wara mëna amé moy ñu tek ay règle de jeu yo xamné yu leer nañ ñëpp si lañuy jaar dé ki koy war di ñëkke moy ki nga xamné mom moy état mom moy ki nga xamné moy wara yoré jikoy royu kay si anam bu né di moy jënduko di violer la loi ndax té bëss bu état dëkke si jalgati li nga xamné moy yoon da fay tijji buntu tamit ñeneen mëna jaar ci loolu réew mi jaxaso waye li ci jafé rek ñeneen ñi dañuy nekk position de faiblesse état da fay nekk ci position de force bo xamné parce que heure bu ko nexé mom mëna def lu ko neex régime lay wax sa régime bi fi nekk mom mëna mu def lu ko neex du mëna yëkëti li nga xamné mom moy levier justice waye su keneen defee justice mën a yëngu ñu dal si kooku si kawam, loolu moo dul dëgg, moo dul yoon. Ñaata procès verbal nañ fi génnee, ñaata dossier nañ fi génnee yoo xam ne da ngay toog di réfléchir ne lii nan la mën a nekkee. Nan ngeen mën a toog di liggéeyee, di liggéey si ay mbir ñu mën ko di ko sennal noonu muy jënn. C'est parce que ñay liggéey foofu noonu at anam bañ koy liggéeyee, am na si ñoo xam ne sa liggéeyin ba d' accorduñ ci, gisuñu si seen bopp, gis nañ ne jalgati am na. Loolu moom mooy indi, mooy faral di indi ay dossier di senn ñu koy jënnee ngir xamal askan bi. Te loolu nag dafay li ko waral lépp rek moom mooy ndëgërlaay bi nga xam ne état war na ko am, de kooku ki ko war a garantir mooy régime politique bi nga xam ne moom moo nekk en place. Waaye su fekkee ne impunité dañ ko généraliser ba pare jëmale ko si benn boor, lu waay neex def yéen mën ngeen a def lu leen neex, dara du leen si fekk, ñee suñu defee dara ñu dal seen kaw, muy am kumba am nday ak kumba amul nday, moom moo indi pëccëxoo bi nga xam ne moom la sunu réew mi di dund. Mu nekk du doy waar et que soo koy toog di ko seetaan sa xol day jeex. Fi Sénégal toll si yàqute si anam bu ne, moo tax dafa jot ñu war a tëggaat sunu réew mi, tëggaat ko waaye tamit jéem a am ay doomu aadama yoo xam ne ay nit ñoo xam ne la ñuy yor nañ ko jëfee na leen ko teg si waxee. Rapport journalisme ak nguur mooy lan? Nguur dafay jéem, comme ni ma ko waxee, dañuy jéem a xool nu ñuy def ba mën a téye li nga xam ne moom mooy la presse. Moo tax nga gis am na réew yoo xam ne presse yu bëri ay politiciens ñooy nekk seen ginnaaw, même Sénégal sax ay politiciens ñooy nekk seen ginnaaw di leen di influencer. Am na si ñoo xam ne carrément dañuy wax naan, ñi nekk si presse bi carrément am na si ñoo xam ne dañuy wax naan suma bindul suñu bindee article ba pare, su si turu diw ak diw nekkee, duma mën a fay salaire yi, foog ñu dind ko wala rek nañ wax si moom lu baax. Donc loolu moom moo lay wane objectivité amatul. Dem nañ ba régle de jeu yi kenn respecteetu ko. Affaire bi comme li ñuy wax sabaru kañ kañ la, fi waay tullee jógee rek def lu la neex, wax lu la neex sans respect. Avec l'avènement des réseaux sociaux nag ñëw soppi mbir yi yépp. Il faut que ñu journalisme, parce que soo xoolee ñoom ñooy créé la contradiction bi nga xam ne ñooy créé conflit bi, ñooy entretenir, c'est à dire opposition bi am entre nguur at ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si kujje gi. Ñoom ñooy ne si diggante bi di entretenir le débat pour xëcc ñoom ku si nekk nga wane sa bopp, feeñal sa bopp. Kële dafay ñëw wan askan bi ne lii at di ba ngeen ñu fale, lii at lii at di nañ ko def. Journaliste moom dafay saytu di surveiller, di génnee de li muy gis rek lay war di génnee, du si teg leneen. Kujje gi si boppam moom si wàllu boppam, selon que li journaliste yi di génnee it, loolu dina ko mën a permettre mu liggéey si mën a jàkkaarloo ki nga xam ne mooy nguur gi. Waaye journalistes yooyu ñoom si ñaari côté yépp dañuy surveiller côté bële, di surveiller côté bële ba pare nekk ñoo xam ne ñu objectif la. Suma xoolee sunu dëkk yi par exemple ni ñuy defee le débat public at rôle modération bi nga xam ne journalistes yi am nañ ko, ñoom ñooy indi le débat, indi les contradictions, teg ko si table bi, côté bu si nekk ñoom ñu rëj rëjloo. Su fekkee ne dafa laal secteur privé bi, ñooñu ñu xëcc leen ñu ñëw. ak domaine bu mu meunti laal ñom ñi ngi ci domaine yépp di saytu lepp diko indi diko tek ñukoy waxtane ku ci nekk ñu ola ñu entretenir le débat contradictoire peuple bi askan bi nga xamne moy sétane mom ñu xamal ko ñu léral ko mais su fekke ne ñun ab sabaru kañ la fu way neex jëne def lo la neex professionnalisme soko xolé en milieu journalistique la yalla xam doyna nga gis ni aussi état dafa duggal loxom pas état mais le régime dafa duggal loxom ci presse bi carrément dafa di lo xamné soko xolé daf lu ne fang la nga am ay journalistes yo xamné dañuy nek ci ben maison de presse ñu jenné len fa ndaxté soit sen objectivité wala jenné nañ ay mbir yo xamné neexul état ba motax suma ñëwé ci le ka papa aligna DSS bimu nekkon difa doon def liggéey bu am solo bolé ko professionnalisme bo xamné kenn mënu ko wérante mais suñ ko bayyi woon mu def liggéeyam fofu ci anam bam ci waré mu nekk lo xamné da fay day léral askan bi wayé neexul way politique yi neexulén day ñortu naané amna luñu liggéey ci souf ba waji jogé fofu nonu ci bëreb bobu nonu so xolé le cas Ahmed Aider mom du journaliste sax mais poussé nañ ko tamit mu jënd fañ nékkon mais lolu après mom moy jur li nga xamné su fekké ni nit ka sañ ko bayyi won fam nékkon da na doon def liggéeyam ci anam bam waré mais jënné nañ la ci dakk nañ la lolu mom moy indi tamit nit ki aussi radicaliser wu d'une part radicaliser wu waye at lu mu meunti démé à 2021 sunu démocratie warna tollu fo xamné waratuñu di emprisonner journaliste ndaxte dafa jenné ben information bo xamné neexul état waye nak
assalamualaikum jibi malay nuyu pass ñogu dile zar bu baax du nuyu fatima malay nuyu mati dile nuyu bu baax yalla fekk buntu bi mais bass ñogo mo comme ni wax journaliste amna document yo wala ko genné mais pourquoi lan mo tax presse journaliste israël ñom ñi ngi dakar ñu genn fofu ñom ñi ngi dakar affaire arme ñu genné ni moy ki pour affaire arme combien milliards ñu waxal non da jënu non ko arme pour ñu nekk park lutax ñooñu ken arrêté wu len tax ñooñu ko ñaar arrêté len parce ay étranger non nous et bien sénégalais bu waxé lolu en journal sénégal genn mu gis lo xamné jaadul mu wax ni japp ko tejj ko mais li pa ali wax ni mais sonko moko ndik wax document bu mu génné militaire bi ki gendarme en 2009 mais sonko moko génné tak ko ci pleureur bi mais est-ce que wax ñun dara pa ali da fay ni jeune lolu ndongu motax
waaw salaam alaykum wa kër gi nuy na len isa ma ngi nuy isa jara di le ziar di nuy GBC di nuy pa ma samba il prisi di len nuy yeen ñep wa isa
waaw li nga wax mom deug la su fekke ni sonko brandi na dossier bi comme niko papa ale defé ñu japp ap papa ale c'est à dire que xamuñ peut-être que gaaya ngi ñew wala bok dañu ñëméwul li ci mënti am xam nga man tamu jumul article bi bon c'est ben consortium journaliste international établi nak au Sénégal c'est-à-dire que le droit sénégalais dafa di lo xamné c'est valable pour le Sénégal et les journalistes sénégalais yi nga xamné ñu appliquer sen liggéey ci Sénégal bon consortium yi nga xamné sur le plan international la ñek ñom so xolé xam nga mën nga jenné information té do jenné document fofu ya une différence mën nga jenné information né dégg na kat information tel utel ndax so xolé journalistes yoy ci sen liggéey nonu nañ def jenné nañ
information publié ben article wax ci détail at valeur ki bi num toll, c'est-à-dire que c'est clair que né am nañ ay documents yu len ko won mais gisuma né publié nañ document wala ñu né wala ñu jël ben copie document bo xamné dañ ko transférer. Différence bi fofu la nek, c'est-à-dire que mën nga xam le contenu d'un document mais document bi si bopom doko brandir doko tey doko jël ko diko partager wala di woné né carrément que né li at li mo nek ci dossier bi. Fofu la différence bi nek, nuance bi fofu la ba taxna comme li mo wax rek buntu la bo xamné nguru gi mëna ci jaar dal ci kaw papale parce que dafa am loi yu tégué ci dëkk bi. Ñëlé nak ñëlé comme ko consortium international dal seen kaw sonon dañuy sonon seen bop rek mais duñ ci mën dara. Bon, c'est la législation sénégalaise, nekul législation internationale, c'est la législation sénégalaise mo wax lolu non, c'est valable pour ñi nga xamné ño nek Sénégal di brandir ay document. Légui nak man dama yakane il fallait se limiter à l'information baña wax né je détiens les documents. Wa différence bi fofu la né motax mané gaay il faut que aussi ñuy dem ak ben habilité touti parce que ñëlé prox ndollu buñ am dañ ci duggu né ci sarax dañ nan so taxawé sa adversaire bu ko may ben bu ko won ben signe de faiblesse mais bul tiji ben yon ben buntu bëss boko tiji lé rek il s'y s'engouffre, c'est clair. Motax so mën nga xam contenu document journaliste mën nga xam contenu document def ces article de manière que dana am lumu information bu mu joxe mais kèn do xam fu mu jëlé information bi kèn do xam fu mu ko jëlé mais bëss bo ñëwé taxaw né document tel numéro tel ma ngi ni mako yor c'est clair que né là da ngay tijji buntu bo xamné gaay dinañ la ci mëna attaquer.
Waaw Babou Seydou Diogo na nga def ma ngi lay nuyu di la ziar. Li nga wax na dëgg la, gaay yi ne fi mu nekk nii ragalatuñu yàlla mi ñu sàkkoon doomu aadama comme ñoom lañuy sàkk lañuy ragal ba fi mu nekk nii moom dañuy ragal a wax mais nag daa am loo xamante ne dëgg yàlla moo ko moom te dañuy waxtaan rek ku ne wax sa xalaat donc mu nekk loo xamante ne tem boo xam dañ koy waxtaan ak ay xalaat la mais dama lay laaj benn question. Mais premier document bi nga xamante ne moom moo génnoon par exemple bi que Pape Alla njëkkay génne teg ko ci table bi bi ñuy soog a def enquête bi PV boobu ba El Hadj Diouf naan bii du PV bu dëgg bi bii du PV bu dëgg man sama laaj bi may laaj mooy lu tax boobu kenn deful intervention dañoo xamoon ne am nañu beneen comme ni ñu ko wanee beneen deuxième buy mën a làq bële la wala lu tax intervention amul ci bu njëkk boobu. Beneen affaire bi tamit bi ma man sama dama sama sénégalais la comme sénégalais yëpp am sikki sàkk di xalaat dugaluma ci yëfi politique wala dara damay xalaat lu ma jaaxal la pourquoi yenn saa yi nit ñi di génne comme ni Pape Alla génnee document bi am na ñoo xamante ne même chose dañuy def mais link bi lañuy joxe pour nga boo fa demee mun ñu woon téléchargé document bi yëpp dañuy joxe link ne link bi kat boo gisee information yi may wax ni fi ñu nekk aux États-Unis dafay am nga relater ay faits mais document bi nekk lu bëri loo xamante ne xam nga lu bëri wala ñu ay signature ànd ceeg yëpp ñu ne la ñu wax la non seulement dañ lay wax information après dañ lay sànni link bi mais boo bëggee more detail wala expliquer kii yu gën a bëri document bi ci boppam link baa ngi moom ngay ubbi nga jot est ce que kon xanaa information dafa nekkatul information rek. Premier PV bi nga xamante ne moom la Pape Alla génnee woon ñu bëri dèjà jotoon nañ ci beneen PV bi man gis naa ay ci kii bi ci télé bi ñu def ay émission plateau télé di wax naan député bii naan man maa ko di ko génne daal ñu koy wax naan xoolal député bi député yi ne ko assemblée di wax naan xoolal photo yi di wax man léegi lan moo bees ci affaire bi man loolu laa comprendre lan moo bees ci affaire bi.
Allo waaw Fatima maa ngi lay nuyu di la ziar di la seet j'espère que yaa ngi si jàmm. Waaw Fatima so xolé fini lui différence bi moy xam nga les procès verbal mais li document nenañ document estampillé secret de défense wala top secret du ben document yi duñu ben xam nga document procès verbal normalement procès verbal ben pièce la bo xamné ben élément la bu bok ci procédure pénale manam su fekké né dañoo am ñu fekké né dafa am ben dossier pénal bo xamné dañ ko entamé ñu tresser ben procès verbal bi élément d'enquête la légui procès verbal bi dafa am ay destinataire ñu ko yuko mom même ki nga xamné mom moy la mise en cause manam ki ñu accuser koku amul droit jot presse procès verbal bi non procès verbal bi ngui koy joté su démé ci greffe bi tribunal ma moko la koy joté mais waroko jot ci police waroko jot ci gendarmerie waroko jot ci kèd police wala gendarmerie wala ko mo meunti do ko xamné dafa dresser procès verbal ñi nga xamné ñom ñoy def suñu déposer plainte suñu dresser procès verbal bi ba paré dañ ko wara djébal ki nga xamné mom moy le maître des poursuites mou le procureur mom lañ koy djébal légui nak mom moy saytu document bi après né procès verbal bi né dañuy def soit ñu yobbu ko instruction judiciaire wala flagrant délit wala procès wala waaw wala ba lañ koy baxam dañ koy atam dit lolu procureur bi si procureur bi la djébal ki nga xamne mom moy la mise en cause mom document bi PV bi mi ngi koy jotté tribunal normalement si li ma xama ko si xam peut-être ko si am benen xam xam meun nañu koy indi légui nak PV bi comme que c'est un élément d'enquête un élément du de la procédure pénale dafa bokku si li nga xamne mom moy les secrets de l'enquête moy le secret d'instruction c'est-à-dire waruta jenn waruta feñ ndaxte bëss bu feñéré bëss bu jenné mëna entacher l'enquête manam mëna jaxé enquête bi ba manifestation de la vérité du ab ba taxna dafa bok ci li nga xam de bo boy secret d'enquête secret d'instruction waruta jenn légui ka bi ngay wax waaw de xam nga PV su jenné rek kaka jenné yon mëna dal ci kom délit la yon mëna dal ci kom parce que c'est violation de secret d'enquête la donc lolu mom motax dafa nek lo xamné waru tu jenn mais nak Sénégal nekul deug bu normal ndax té ma ngi done expliquer ci kaw ñun ka buñ fi amone ay jekki rek ñu jël PV bi rek sanni ko non ci presse bi comme ça presse bi diko jenni et que délit la mais fi différence bi moy bi pa document nenañ document estampillé secret de défense la lool mo moy différence du PV document la bo xamné enquête la buñu def au sein d'une corporation lolu mom moy jenn ci biti ba am ko ko tey ci loxom lolu mom moy différence comme li nga wax man dama ni su fekke ni même fi dañ ko def so xamé dans le cadre d'un document officiel confidentiel ñom journalistes yi xam nañ ni defé ci liguey de telle sorte que dinañ joxé l'information mais duñu wax fu information bi joggé duñu wax fu information bi nga xam joggé na ci dossier ci document wala tel ou tel mais fi dans ce cas dañu né carrément document bo xamné document d'enquête la mi ngi jogé ci corporation telle bay joxé sax numéro document xam nga su boba dang fofu lay wax né dang léni may porte carrément ñu né ah ki kat yorno document bi alors document bi fan la wara jogé danako ñom sax so xolé ay tuné nañ parce que le fait que ñuy top Pape Kalinya si document day ñew di deugal ne aha kon document amna
waaw kay ma sha Allah papa sinjogo alhamdullilah bi nga xamantene nak fi nga conclure da nga wax lu am solo gis nga mbir bu fekente dafa jaar ci yoon lepp da fay muccu ayib lepp da fay muccu ayib mais bu fekente ne mbir da fa genn te jaaru ci yoon bul mere kenn mere sa bop suma ne jaar ci yoon fi ma koy commencer moy da nga tracer bu baakha baax wax pb kan ak kan ci wara jot biñuy lever immunité parlementaire sonko ñu nek ci télé bi ñepp di sétane amna ay député yu taxawone di wax di kaas nan pv bi lañu jox xol leen photo yi di wax ñu bari jaru ñuy cité sétane nañ ko fi image yaang fi xam nga do déjà xam nga lool génné won na bo leen sétane aussi amon na wa apr amon na wa passé fi daan dem ci plateau ku nek di argumenter pourtant pv yaang won seen loxo ñuy wax di discuter té xam nga kon ça veut dire que né jaaru fu mo wara jaar amna ñu gennon di vilipander di wané di yaq der wala bëgg yëf yëf yobbu fu mo ta yobbu xam nga déjà lool rek lacune la deuxièmement comme ni nga wax rek ay document yo xam dafa am ay numéro ay affaire kenn xamul journaliste kenn mënu ko sonal ba mu wax la source journaliste di joxe source kon ñu xamnañ ne source pap aleña du len wax source ya ngi dé kon bok man sama bop dans un pays normal li nga xam tane liggéey bobu lañu wona def ñom wat lañu xam ñom ñu yoré won pv ñom ñu yoré won enquête yi mëno nañu tok dé sen portu mbir xamné document bi mu génné diw ak diw kessé ñoo ci amone accès diw ak diw nañ leen tok ñu xol bi nga paré yow kan nga ko jox kan nga yoni kan li pour def sen portu mbir xam buñu minimiser won la pap aleña wax bay ko non japp ñuko ni tok sen pite portu mbir xol fan la sen fan la fay wara am fan la fay wara jugé ñu lujjenti ko fofu gis nga bu boba affaire du am ampleur bi gis nga li ni ñu japp pap aleña ak pap aleña ne ko nit ñi xamé sur le plan international mi ne lan mo tax ñu japp ko ku nekk demat di xol ko nekk demat di gestu day tax affaire bi gëna egg fo xamantene egg fo won motax dafa am mbir yo xamantene so kay def dang kay tek ci yoon boko tege ci yoon rek nga utiliser ñi nga xamne ño ra wala waxal ñu waxal la yam fa ñu wara wayam mais opinion publique ak ñi nga xamne dañu am seen xel diko utiliser di comparer di deglu waxu ren di deglu waxu daw ñooñu te ne pat nak ñooñu ñu ngi fi te ken momu len gis nga du nek nga ka contrôler ba sa xel yow mi mom xel mi sax mëno ko contrôler ndax da nga seug di julli ba ci yag sa xel dugg fo xamne bëgg woon mu dugg fa xelu nit ñi ken mënu leena monopoliser nit ki mu nga ko té wax mais té ko xalaat mom mo jafé té information bu né pa ci pench mi borom xel li ñepp na aha di xalaat bo len terroriser ba mënu ñëmé bu ñoo wax ci seen bop du téñu xalaal ba paré jël ay matuway xam li ñu xam né tok né patak mom ñu fofu lañu tolu légui motax muy enquête muy lu mënd di doon rek dañ ko wara jaaral ci yoon dañ ko wara jaaral ci yoon amna ñoo xam tane mënu ñoo sétan injustice té dañ ñaan ki wara défar bu yaqé day ñaaw amna ñoo xam tane dañ ñaan seen gëm mayu leen ñuy toroxal diw wala ñuy yaq dëkk bi wala ñuy def li wala def ñu yoré dëgg xam fi dëkk fi té pay té waat ko té baña wax dëgg amna lo wax né bo juk diko def sax wala nga koy wax do ka tay sa sale problème motax dal dañu xamné suñu dëkk bobu dal mënon nañu nañ tek lepp ci yoon bay ni ñu wax seen xalaat wax ma wax lu leen neex de mais ñu wax seen xalaat ci nga sax yow mi ci critique ci sax nga ci mëna deglo defal sa togaay mais gis nga dama koy wax ñu bari gis nga suñu groupe yi ñuy wax di wax di wax ci la nit ne jekki ne ciopet sa vocal jël ko yobbu wat ko fele tay jël ko yobbal ko fele ban intention lañ ci dem lañ ci am ban intention lañ ci am da ngay di kuñ ci japp ñu ne wa ci groupe bi la waxe te pourtant groupe bob dañ leen di ñew da ngay ñew di acte xam nga kon déjà yow nafiq nga té nafiq nak ñoo ngi fep c'est ça notre problème ni mu amé ci journaliste am ci presse xam nga fep la nafiq yi nek té nafiq fu mu nek han du fa wax lu bax du fa def lu bax té dana lor moromam du fay na dali faté né ak amna dal man dama xamul adina bu ñak solo bi lan mo fi jar yenn yi man la xamul man je me pose la question toujours adina bu ñak solo bi nga xamantene dañ doon cité ay nit ñi retraité nañu ñi dé nañu ëppone la gratte hein ëppone la taxaway ngayene ana ñu ñoo ngi ci bir bamé taxamul luñ fa nekké té mu wër na yow sa bisé ngi ñew kan lan moko fi jar au contraire té nga li la yalla dénk té nga ci liggéeyal yalla def ci lu bax am ci yaakaar ndax kay djubal ak kay kadul sonu yalla kessé ko am xam mais yow au moins nga def lu bax ba paré joxé exemple bu ëllëgé bu ñuy wax tuddu tour yi tuddu la nga am histoire bu rafet ni ñi di la fatéliku ci ay jëf yu rafet ñu Sénégal lolo ñu manké
assalamu alaykum so do ma le nu am taw de ak ñogu est ce li nguur jarna li nguur jarna li ngéré sa ay dom nga japp ci ay askan di len dugul prison yépp nguur sen xërem yu di ngeen damon def fele sen xërem yu ngeen defon dem end lool mo tak lool mo passalé yalla yaakaar na yalla mom legi yalla mom lepp lay defal rek sen xërem yoy ño dal sen kaw gisuko len dara do mo xaj ki man jégulé do ko quoi